Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Cercescu
și Alexandru Eftode.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Directorul liceului Lucian Blaga din Tiraspol a fost din nou citat la procuratura locală.
Nu, încă nu s-a pus punct aceste chestiuni. Continuă mai departe. Nu știu cum se va termina, dar profesorii și elevii și părinții stăm pe poziție.
Directorul căilor ferate a fost demis, iar predecesorul lui acuzat de delapidare.
Și lansarea cărților Europei Libere cu o premieră romanului Vladimir Beșlagă sub formă de carte audio.
Ideea mea de a avea o carte vorbită, așa cum îi spun eu, un audiobook, a apărut în concepția mea de mult, cu ani în urmă.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne din Parlamentul European va supune votului mâine, pe 12 februarie, raportul privind liberalizarea vizelor pentru Republica Moldova. Votul în plenul Parlamentului European va avea loc pe data de 25 februarie, după cum a anunțat europarlamentarul Monica Macovei, președintă a Delegației Parlamentului European la Comisia Parlamentară de Cooperare Uniunea Europeană-Republica Moldova, informează agenția IPN. Directorul de la Calea Ferată din Moldova, Andrei Damașcan, a fost demis. Un ordin în acest sens a fost semnat astăzi de ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Vasile Botnari. Potrivit unui comunicat de presă al ministerului, motivul demiterii lui Damașcan ar fi ritmul lent al reformei și neexecutarea în termen a sarcinilor și obiectivelor stabilite anterior. Comisarul Uniunii Europene pentru Extindere și Politica Vecinătății, Ștefan Füle, merge astăzi la Kiev, unde plănuiește să stea două zile să caute să impulsioneze dialogul între putere și opoziție. Ieri, miniștrii de externe ai Uniunii Europene au repetat că Uniunea continuă să aștepte ca Kievul să semneze acordul de asociere și liber schimb și că acest acord nu reprezintă etapa finală a relațiilor dintre Bruxelles și Kiev. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, a declarat astăzi în fața Comitetului pentru Relații Externe al Parlamentului European. Acordul de asociere nu este finalul. Acum pot fi diferite interpretări unde anume ar putea ajunge relațiile noastre cu Ucraina și fiecare dintre statele membre ale Uniunii ar putea să aibă diferite interpretări. Dar ceea ce toată lumea a aprobat, pentru că la noi concluziile trebuie să fie unanime, este că acordul nu este sfârșitul și că vrem să intrăm și că vrem să întărim și să lărgim relațiile noastre deasupra acestuia. De 3 luni aproape, mii de ucrainieni protestează în Kiev și în alte orașe din Ucraina, cerând orientarea țărilor către Uniunea Europeană și nu către Uniunea Vamală cu Belarus, Rusia și Kazahstan. Oficialități algeriene au anunțat că o persoană a supraviețuit accidentului aviatic de astăzi când un avion militar cu 100 de persoane la bord s-a prăbușit în partea de est a Algeriei. Până acum au fost descoperite 55 de cadavre ale celor din avion. Cercetările continuă. Și președintele Statelor Unite, Barack Obama, l-a primit astăzi la Casa Albă pe președintele Franței, socialistul François Hollande. Discuțiile s-au concentrat asupra evoluțiilor din Siria, programului nuclear iranian și extremismului din Africa de Nord. Potrivit declarațiilor de la conferința de presă, Statele Unite și Franța au opinii asemănătoare în toate aceste chestiuni. În această seară va avea loc un dineu de stat oferit liderului de la Paris. Până acum, președintele Obama și soția sa au organizat astfel de dineuri numai de 7 ori în cei 5 ani de când sunt la Casa Albă.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Din noiembrie anul trecut, directorul liceului cu predare în limba română Lucian Blaga de la Tiraspol se luptă cu autoritățile transnistriene. Iar într-un interviu cu Europa Liberă, Ion Iovcev declară astăzi că a primit din nou o citație la procuratura din Tiraspol. Cu Ion Iovcev a stat de vorbă colega noastră Valentina Ursu.
S-a pus punct epopeii cazului liceului Lucian Blaga de la Tiraspol, epopeia asta cu achitarea lefii pentru profesorii de acolo.
Nu, încă nu s-a pus punct aceste chestiuni. Continuă mai departe. nu știu cum se va termina, dar profesorii și elevii și părinții stăm pe poziție, școala activează, lucrează, instituția, slava Domnului, este la aceeași, cum să vă spun,
moralul
a rămas același care a fost. Clar că asupra profesorilor a influențat, închipuiți, au rămas fără salariu.
Da, așa zisele instanțe judiciare de acolo vă poartă pe drumuri?
Da, continuă să ne poarte pe drumuri, continuă presiuni mari asupra mea personală, asupra contabilului șef a instituției și tot ce suferim noi acum, nu da, Doamne, dar e posibil să reflecte și asupra colegilor noștri din celelalte instituții de învățământ cu predarea în limba română din zona transistemică.
Ați fost citat în așa zisa procuratură de la Teraspă?
Da, săptămâna trecută, pe data de 6, am fost citat la așa numitul Comitet Vamal. Chiar astăzi, fiind aici în Chișinău, am primit prin telefon, adică prin telefon ni s-a transmis că am o citație la procuratură din orașul Tiraspol, semnată de așa numită viceprocuror a procuratorii RMN, cum o numesc ei acolo, și citația e pe data de 14 la ora 9:30, la ora 9 este chemată doamna contabil șef, după ce sunt eu.
Acum în ce scop? Doar ați depus mărturii?
Da, am depus mărturii de acum, dar acum a început mai departe epopeea aceea care a fost începută încă de la 5 noiembrie 2013. Am peste 3 luni citații, mai multe ori am primit și acum sunt iar învinuit că atunci când au venit de la așa numită inspecție fiscală din Tiraspol, ca să-mi verifice documentația, actele, documentația de fapt financiară, am refuzat și acum au reînnoit-o din nou și sunt acuzat pentru că nu le-am pus la dispoziție și pe data de 14 cred că va fi hotărârea lor și voi fi tras la răspundere până și la răspundere administrativă.
Ioan Iovcev, directorul liceului Lucian Blaga din Tiraspol. Fostul director al întreprinderii de stat Calea Ferată și un fost șef de direcție de la aceeași instituție sunt acuzați de delapidare de fonduri, în timp ce 10 firme și alte 5 persoane sunt acuzate că au prejudiciat statul cu 12 milioane de lei din 2010 până în 2013. Informațiile au fost făcute publice de Procuratura Generală într-o conferință de presă. Mai multe de la Tamara Grejdeanu.
Ancheta a stabilit că agenții economici care au prejudiciat bugetul de stat cu peste 12 milioane de lei au creat o schemă frauduloasă, iar în tranzacțiile comerciale erau implicate peste 20 de firme fantomă. Învinuiții găseau persoane din familii nevoiașe care, în schimbul unei remunerări financiare, acceptau cu ușurință să înregistreze pe numele lor întreprinderi. Procurorul Vitalie Busuioc spune că persoanele care au ocolit premeditat obligațiile fiscale au livrat întreprinderii Calea Ferată mărfuri în valoare de peste 75 de milioane de lei.
Este vorba de agenți economici care au avut tranzacții economice livrări la Calea Ferată din Moldova. Aceste tranzacții economice au fost efectuate cu mărfuri piese pentru trenuri sau pentru vagoane de trenuri. La rândul lor, aceste mărfuri au fost achiziționate potrivit documentelor fiscale de la întreprinderi fantome. Au avut tranzacții economice care de fapt nu au constat în operațiuni reale. Ele au fost făcute doar fictiv.
În timpul investigațiilor, procurorii au descoperit că părtaș la infracțiune a fost și un inspector din cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat. Acesta este anchetat pentru depășirea atribuțiilor de serviciu, iar cauza penală este cercetată de Procuratura Anticorupție. Deși în judecată au ajuns 10 cauze penale, deocamdată cei care au orchestrat întreaga schemă de evaziune nu pot fi trași la răspundere. Procurorul Roman Ieremciuc zice că bănuiții se află în afara hotarelor Republicii Moldova și urmărirea penală continuă.
Se înfăptuiesc acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigație în scopul stabilirii a două persoane învinuite în comiterea evaziunii fiscale, deci persoanele care dirijau cu activitatea companiilor ce au comis evaziunea fiscală. Din informațiile pe care le deținem, persoanele date se eschivează de organul de urmărire penală, aflându-se peste hotarele Republicii Moldova.
Procurorii au anunțat azi că și fostul director al întreprinderii de stat Calea Ferată, Vitalie Strună și un fost șef de direcție sunt învinuiți de însușirea ilegală a unei sume de 400.000 de euro din contul instituției. Vitalie Busuioc spune că banii au fost trimiși prin intermediul unei instituții bancare la o întreprindere din afara țării, iar ancheta urmează să stabilească cine stă în spatele ei.
Aceștia sunt învinuiți la moment de comiterea infracțiunii de lapidare în proporții deosebit de mari, sunt puși în învinuire și respectiv în privința fostului director a întreprinderii Calea Ferată din Moldova, dat fiind faptul că la moment se află peste hotarele Republicii Moldova, se întreprind acțiuni de urmărire penală în vederea identificării locului aflării acestuia.
Procurorii mai zic că deocamdată nu a fost stabilită vreo legătură între aceste două dosare penale. Vitalie Strună, care riscă de la 8 până la 15 ani de închisoare, a fost numit director al întreprinderii Calea Ferată în noiembrie 2011 și a fost demis în 2013 la solicitarea ministrului transporturilor și infrastructurii drumurilor, Vasile Botnari. Procurorii au spus că desfășoară investigații și în alte cazuri de fraudare a bugetului întreprinderei de stat Calea Ferată din Moldova. Tot astăzi, Vasile Botnari, ministrul transporturilor, a semnat un ordin de demitere a actualului director al Căii Ferate, Andrei Damașcan. Ministrul a spus că este îngrijorat de ritmul lent al reformei de la Calea Ferată, iar Andrei Damașcan se face responsabil pentru neexecutarea în termen a sarcinilor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană este hotărâtă să adopte o strategie post-Vilnius pentru țările parteneriatului estic pentru a evita accidente precum Azerbaidjanul, Armenia și Ucraina. Așa că Republica Moldova și Georgia ar trebui să semneze până la vară acordul de asociere cu Uniunea Europeană, parafat în noiembrie anul trecut la Vilnius. Liberalizarea regimului de viză pentru cetățenii moldoveni, votate în aceste zile în Parlamentul European, ar trebui să devină realitate tot în acest an. Sunt numai câteva din punctele strategiei discutate luni la Bruxelles. Strategia post-Vilnius a fost și tema discuției matinale a Europei Libere cu Victor Chirilă, directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă.
Discuțiile nu au fost doar despre Moldova și Georgia. Discuțiile au fost despre viitorul parteneriatului estic, care, trebuie să recunoaștem, trece printr-o criză, o criză profundă, reflectată de evoluțiile politice din Ucraina, de refuzul Ucrainei de a semna acordul de asociere și nu doar al Ucrainei, dar și al Armeniei, reticența Belorusiei și de asemenea Azerbaidjanului de a se implica într-un dialog mult mai aprofundat politic și în alte domenii cu Uniunea Europeană. De aceea Uniunea Europeană vine acum cu noi propuneri de relansare, revigorare a acestei inițiative. Și din punctul meu de vedere, aceste 20 de puncte care au fost publicate ieri și care au fost discutate de către miniștrii de externe în cadrul unui prânz la Bruxelles, pun începutul unei astfel de proces, unei astfel de regândire a parteneriatului estic. Și sper foarte mult că acest lucru se va solda cu niște propuneri mult mai substanțiale pentru această inițiativă.
De exemplu, euroostilii, să le spunem așa, moldoveni și mai ales ruși ar putea spune că acum doar se încearcă a îngrășa porcul în ajun, după cum se exprimă ei, după decredibilizarea politică a Uniunii Europene în zona acoperită de parteneriatul estic.
Nu cred că se îngrașă porcul acum cu aceste acțiuni. Multe din aceste acțiuni pe care le-a formulat Uniunea Europeană, bine, ele se repetă. Mai mult dialog politic, mai multă asistență pentru societatea civilă, liberalizarea regimului de vize sau asigurarea condițiilor pentru ca acest proces de liberalizare regimului de vize cu Republica Moldova să aibă un parcurs coerent. Deci lucrurile acestea nu sunt noi pentru Republica Moldova. Repet, aceste 20 de puncte sunt importante pentru lansarea unui dialog, într-adevăr, discuții, dialog în cadrul Uniunii Europene cu privire la viitorul acestui parteneriat estic și ce vrea Uniunea Europeană împreună cu aceste state să obțină în cele din urmă.
Victor Chirilă, directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La cafeneaua Propaganda de la Chișinău a avut loc lansarea cărților Europei Libere. Cu 9 ani în urmă am început să publicăm colecția de jurnale săptămânale din emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. 2 ani mai târziu apărea și primul volum de comentarii ale colegului și scriitorului Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul. O tradiție pe care o continuăm și astăzi, la care se adaugă anul acesta o premieră, romanul scriitorului Vladimir Beșleagă, Voci sau dublul suicid din zona lacului, a apărut inclusiv sub formă de audiobook. Deana Răileanu relatează.
În această seară, Radio Europa Liberă a lansat la cafeneaua Propaganda cărțile devenite tradiționale, jurnalul săptămânal și Realitatea cu amănuntul. În seria Jurnal Săptămânal, al nouălea la număr, sunt adunate gândurile scrise și sonorizate în cadrul emisiunii Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Radio Europa Liberă. Peste 500 de săptămâni au fost cuprinse în cei 9 ani de la prima apariție, una dintre acestea fiind schițată și de ministrul Justiției Oleg Efrim.
A fost o experiență nu tocmai cea mai simplă pentru mine, din considerentul că nu sunt obișnuit să duc un jurnal și inițial mi-a părut foarte simplu. În prima zi mi-am amintesc că am scris, după aia la sfârșitul zilei am zis asta nu va fi interesant, asta nu cred că trebuie să mai știe cineva în afară de mine, asta ar fi vrut să spun, dar mai bine tac. M-am bucurat să mă regăsesc în cartea din anul în care am scris jurnalul. Eu vreau să vă felicit pentru faptul că duceți în continuare această tradiție. Este un lucru extrem de frumos după mine și cu siguranță atunci când se vor aduna la vreo 50 de astfel de cărți, eu cred că va fi extrem de interesant pentru cei care le vor citi atunci să vadă cu ce trăiau seminii noștri astăzi. Felicitări și să o duceți în continuare înainte.
Și ministra Culturii, Monica Babuc, a ținut un jurnal săptămânal la Radio Europa Liberă. Doamna ministră recunoaște că și-a făcut o obișnuință din a asculta jurnalele săptămânale și a cunoaște oameni noi.
Vă urez să aveți invitați cât mai mult și mai interesant și mai profund în ceea ce spun în jurnalele lor, iar Ministerul Culturii o să încerce să vă monitorizeze în continuare la capitolul câți oameni de cultură invitați ca să discutăm nu numai despre problemele noastre, dar dacă vreți și despre chestiunile filozofice existențiale din domeniu. Vă mulțumesc și succes în continuare!
Tot astăzi o altă serie, Realitatea cu amănuntul, culegerea tabletelor matinale semnate de scriitorul Iulian Ciocan au ajuns la a șasea ediție.
Nu o să vă sfătuiesc să citiți toată această carte, pentru că aici sunt foarte multe tablete, dar câteva vi le-aș recomanda pentru că le-am scris cu mult suflet și titlurile sunt următoarele. 99 de cumetri, cerșetorul cu borsetă, omul de curând chivernisit, plecarea zgomotoasă din partid, mi se pare să un fenomen emblematic pentru tranziția noastră, ziaristul fanfaron, moderatorul hlizit. Mai departe vă las pe voi.
Noutatea lansării de astăzi a fost însă romanul Voci al scriitorului Vladimir Beșleagă. De peste un an, autorul ține și un blog audio în cadrul unui proiect inedit la Radio Europa Liberă.
Acum două cuvinte despre carte. Dar despre carte ce pot să vă spun? Că o să o citiți și o să vedeți. Dar nu o citiți acum, lăsați-o pe la vară. Când o să aveți concediu. E o carte grea scrisă. O stat 10 ani și o așteptat. Eu am vrut să am un audiobook, să fac o modă. La noi nu sunt cărți audio, cărți. Franța plină de audiobook, Germania plină, România să face audiobook, la noi nu se face. Și eu am scris această carte, de fapt eu n-am scris-o, dar am dictat-o la Reportofon, pe urmă am trecut pe hârtie și m-am dus pe la edituri, nu merge, nu, noi nu facem, nu facem. Și iată, ideea a venit, genială. De la cine? De la Oana Serafim, așa mi-a spus dumneata, eu credeam că ți-aparține. Așa că eu țin să mulțumesc doamnei Oana Serafim și domnului Vasile Bătlaru pentru că au avut ideea aceasta fericită. Dumnezeu s-a îndurat și m-a lăsat ca să văd eu ce impresie o să fac această carte. Iată, asta e și o școală, să spui sincer, direct, adevăr, ca și în fața lui Dumnezeu, ca o spovedanie, pentru că rămâne scris.
Dar ceea ce rămâne scris e veșnic.
Toate volumele lansate astăzi la Chișinău vor ajunge și în teritoriu, mai exact la Comrat și Strășeni, iar Radio Europa Liberă în anii precedenți a avut lansări de carte și la Cahul, Soroca și Bălți. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Diana! Pe pagina noastră de internet la europalibera.org găsiți un reportaj video de la lansarea cărților realizat de Vasile Botnar. Următoarele lansări ale cărților Europe Libere vor avea loc la Strășeni și la Comrat.
Ascultați Radio Europa Liberă!
Ministrul Economiei Valeriu Lazar declară astăzi la o conferință de presă că în 3 săptămâni guvernul ar putea lua o decizie finală dacă să continue sau nu cu așa numita mare privatizare. Anul trecut strategia a fost adoptată de guvern, dar niciodată nu a fost pusă în aplicare. Despre perspectivele privatizării în 2014, mai multe de la Ala Ceapai.
Printre cele 13 întreprinderi care ar putea fi scoase la privatizare se numără giganți precum MOL Telecom, Air Moldova, Tutun CTC, dar și întreprinderi mici ca Aroma, Barza Albă și Circul din Chișinău, precum și 2 întreprinderi energetice din Bălți și din Dondușeni. Guvernul adoptase o hotărâre în acest sens în noiembrie anul trecut, fără însă a demara procesul de privatizare. Întreprinderile au fost grupate în 8 categorii în funcție de ramură, iar pe 1 februarie trebuia să aibă loc, dar a fost amânată licitația pentru selectarea companiilor de consultanță care să evalueze valoarea de piață a fiecărei întreprinderi în parte și să elaboreze proiecte de privatizare. Ministrul Economiei Valeriu Lazar a spus astăzi că soarta acestor mari privatizări, cum le-a numit el, ar urma să fie decisă în următoarele 3 săptămâni.
Încercăm să analizăm mai bine toate, hai zic așa, avantajele, dezavantajurile, impactul, riscurile, etc., de diferit gen.
Lazar a menționat că pentru a testa piața, dar și preferințele investitorilor, a și fost demarată anul trecut o rundă de privatizări a unor companii mai mici. Rezultatele însă au fost mai curând descurajante, sugerează Lazar. Din active de mai bine de 1 miliard de lei, statul a vândut cu greu doar a 10-a parte și toate investitorilor locali. Cei din exterior nu au manifestat interes pentru privatizările din Moldova. În cazul privatizării întreprinderilor mari, situația e mai complicată, spune Valeriu Lazar, mai cu seamă într-un an electoral.
Pentru activele mari, importante, în special în piețe reglementate, într-un an electoral este foarte greu să vinzi ceva, fiindcă activitatea acestor mari operatori, într-adevăr, ține foarte mult de, hai zic așa, de factorii politici. Vrem noi ori nu vrem.
Va fi sau nu demarată marea privatizare a celor 13 întreprinderi în acest an, unul electoral? Expertul economic Roman Chircă se arată sceptic, întrucât ar exista mai multe riscuri.
Riscuri, în primul rând, mediatice, pentru că participarea la privatizare nu este bine privită de către societate. Înseamnă, cineva poate interpreta că este vorba de partajarea proprietății într-un an electoral. Sunt și avantaje. Privatizarea înseamnă sporirea încasărilor la buget, ceea ce înseamnă implicit și resurse mai mari administrative în campanie. Disponibilizări nu cred că pot avea loc atât de rapid, deci efecte negative sociale nu au cum să aibă loc sau chiar dacă au loc, vor fi unele locale fără a lăsa sau influența cumva electoratul.
Roman Chircă întrezărește anumite interese în jurul acestor mari privatizări. Faptul că întreprinderile au fost grupate pe ramură, în opinia expertului, pare suspect și denotă o planificare din timp a beneficiarilor de pe urma acestor privatizări.
Probabil că există cineva care a influențat cumva procesul de grupare acestor active, pentru că ele sunt grupate într-un anumit fel. Fabrica Aroma este grupată cu Barza Albă, o întreprindere falimentară cu una relativ funcțională, anumite întreprinderi energetice iarăși sunt într-un singur pachet. Este mai riscant să vin active grupate. Șansele de privatizare sunt mai mari în cazul în care le sunt scoase individual. Această grupare arată, indică faptul că ar putea cineva să le fi grupat cu un anumit scop, cu scopul de a participa la acest proces de privatizare.
Roman Chircă spune că e puțin probabil ca aceste întreprinderi să fie cumpărate de investitori străini, întrucât climatul investițional este unul neprietenos în Moldova, iar mecanismele de protecție a proprietății private lipsesc. Chircă spune că mai curând activele vor ajunge pe mâna unor oameni de afaceri locali sau cercuri de influență care, utilizând resurse administrative, își pot proteja proprietatea. Prin urmare, s-ar putea repeta situația privatizărilor din 2008, când mai multe întreprinderi ajunse pe mâna unor oameni de afaceri locali nu s-au mai dezvoltat din lipsa investițiilor, spune expertul. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
O știre publicată de Evenimentul Zilei informează că europarlamentarul român Elena Băsescu a fost considerată de un oficial al autoproclamatei Republici Transnistrene drept principalul vinovat pentru o rezoluție adoptată de Parlamentul European. Rezoluția condamnă încălcarea drepturilor omului în Transnistria, pornind de la noile plângeri ale școlilor cu predare în limba română. Documentul a fost inițiat de europarlamentari români și cere Tiraspolului să înceteze orice formă de presiune asupra instituțiilor de învățământ în limba română din regiunea transnistreană. Un comunicat al așa zisului ministru de externe al Transnistriei găsește că rezoluția Parlamentului European e doar un set de teze preconcepute, unilaterale și nesusținute prin fapte reale. Se citează în Evenimentul Zilei. În România Liberă, Cristian Câmpeanu detaliază noua poziționare a Uniunii Europene în chestiunea țărilor membre ale parteneriatului estic. La reuniunea miniștrilor de externe s-a discutat din nou despre Ucraina, dar și despre extragerea Moldovei și Georgiei din strânsoarea tot mai puternică a Rusiei. Aceasta ar fi, crede jurnalistul, o încercare a europenilor de a reveni în forță asupra unui dosar în care până acum ar fi acționat irelevant. Bruxelles a lăsat să ajungă în presa europeană proiectul a două documente oficiale aflate în lucru, dar acest lucru este considerat în general primul pas de asumare a conținutului documentelor. Într-unul dintre ele se prevede ratificarea acordurilor de asociere și liber schimb cu Republica Moldova până în august și măsuri pentru liberalizarea vizelor pentru moldoveni. Aceasta, din urmă, ar elimina nesfârșitele controverse privind acordarea cetățeniei române moldovenilor. În jurul acestor intenții s-au raliat prin semnătură 10 dintre statele est-europene, lipsește Croația, precum și Germania și Marea Britanie. În secțiunea de bloguri a ziarului Adevărul, Dan Nicu semnează un articol de opinie intitulat „Dorește clasa politică a Republicii Moldova rezolvarea conflictului transnistrean?” Temerea comentatorului este că nu prea dorește. Dacă închiderea definitivă a acestui focar secesionist ar fi fost dorită, Chișinăul ar ieși unilateral din formatul 5+2, care, spune sociologul Dan Nicu, și-a dovedit inutilitatea. Chișinăul ar cere alcătuirea unui alt format de negociere, în care Rusia să nu mai apară drept garant al păcii în Transnistria, ci ca parte în conflict așa cum este, prin menținerea trupelor și armamentului acolo, chiar și după încetarea focului. Garanți ar trebui să fie Uniunea Europeană, Statele Unite și NATO, la care se adaugă România, spune acest comentator. Cităm, autoritățile Republicii Moldova trebuie să treacă de la vorbe la fapte, solicitând sprijin internațional. Acesta nu va pregeta să vină dacă puterile occidentale vor observa că au, în persoana liderilor de la Chișinău, niște parteneri fermi și curajoși, mai spune Dan Nicu într-un articol publicat pe blogurile Adevărul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Nadia Darie de la revista online pentru ea.md.
Am aflat săptămâna aceasta pe revista pentru ea.md cine creează ecogențile în Republica Moldova. Am văzut un pictorial foarte frumos în zăpadă cu paralela 47, trupa care a participat și este deja în competiția pentru Eurovision 2014. Am descoperit-o în finalul săptămânii pe actrița Daniela Burlaca și am pătruns în familia ei pentru a afla detalii interesante din relația sa cu soțul, Iurie Gologan, și el actor. Astăzi am aflat cum a sărbătorit Natalia Barbu cei 3 ani de logodnă, dar am și ascultat-o live pe soprana Elena German. Vă mai propunem pentru săptămâna aceasta un dans inedit pe gheață după o celebră melodie românească. Veți afla cine este fotograful personal al deputatului Sergiu Sârbu, iar de ziua îndrăgostiților, pe 14 februarie, am pregătit un pictorial incendiar cu trupa Veriga.
pentru ea.md încheie și ediția din această seară a emisiunii Europei Libere. Toate emisiunile Europei Libere și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Ileana Ciurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută!